Свобода сьогодні – це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, у студії я, Мар'яна Драч. У Києві почали розглядати апеляцію проти вироку Юлії Тимошенко.
За руки взяли степлю!
Давай, пошли, степлю!
Банку! Банку!
Українська влада обіцяє підвищити суддям зарплати, а Василь Онопенко розповів Радіо Свобода про те, чи знову буде балотуватися на керівника Верховного суду. Арсеній Яценюк закликає залучити до газових переговорів з Росією Європейський Союз і Сполучені Штати.
Чому я кажу про Сполучені Штати Америки? Це країна, яка може бути, по-перше, фінансовим донором.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Марії Щур.
Дякую, Мар'яна. Доброго вечора. У Києві сьогодні відбулися сутички між міліцією і демонстрантами, що виступали на підтримку колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Сьогодні сотні прихильників Тимошенко спробували прорвати міліцейський кордон, що закривав доступ у зал апеляційного суду. Один із найближчих соратників Тимошенко, Олександр Турчинов, виступаючи перед демонстрантами, назвав апеляційне засідання ганьбою.
Наша Юля за станом здоров'я не змогла сьогодні прийняти участь в цій ганьбі. Вони залишили її в СІЗО. Вона лежить. Вона не може сама пересуватись.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров припускає, що держбюджет на наступний рік можуть ухвалити із розрахунку ціни на газ у $400, але не виключає її перегляду. Він додав, що бюджет потрібно прийняти до нового року. Над штаб-квартирою ЮНЕСКО в Парижі сьогодні вперше підняли прапор Палестини. Церемонію відвідав лідер палестинців Махмуд Аббас. ЮНЕСКО прийняла Палестину до свого складу після голосування 31 жовтня. Після цього Сполучені Штати, які виступали проти цього рішення, зупинили фінансування ЮНЕСКО. Агентства повідомляють про напад на автобусній зупинці у центрі бельгійського міста Л'єж. Як повідомляє агентство Рейтер, нападник відкрив вогонь і кинув гранати у натовп, убивши щонайменше 4 людини і поранивши понад 75. Поліція заявила, що нападник був серед загиблих. Напад стався біля будівлі суду міста і близько багатолюдного різдвяного базару. Офіційні особи не мають інформації про нападника, але про мотиви говорять, що вони не пов'язані із тероризмом. І двоє іммігрантів було вбито на ринку у Флоренції. Італійські офіційні особи повідомляють про напад на вуличному ринку у Флоренції. Нападник застрелив двох продавців із Сенегалу і поранив трьох інших іммігрантів перш ніж убити себе. Прокурор Джузеппе Катарочі повідомив, що чоловік вистрілив собі в голову у підземному паркінгу в той час, як поліція наближалася до нього. За інформацією італійських ЗМІ, нападник, 50-річний Джанлука Касері, був письменником у стилі фентезі і сповідував крайньо праві політичні погляди. На цьому, Мар'яна, у мене все.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Зламані ворота, бійки, заборона журналістам і народним депутатам бути на суді. Так розпочався розгляд, по суті, апеляції Юлії Тимошенко в апеляційному суді Києва на семирічний вирок у справі щодо газових контрактів з Росією. Розгляд справи колишнього прем'єра тривав за її відсутності. Адвокати наполягали на перерві до того часу, поки вона одужає. Прокурори називали ці клопотання безпідставними. Зрештою, суд оголосив перерву до середи. За подіями спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Поки у суді розглядали скаргу колишнього прем'єра, під стінами суду зібралися понад 2000 прихильників Юлії Тимошенко, які вимагали від суду звільнити її з-під варти. Перед початком засідання прихильники Тимошенко зламали ворота у паркані, що оточує будівлю суду. Скандуючи Юлі волю, натовп рушив до воріт, почав їх розхитувати і зрештою зламав. Люди почали прориватися у двір суду, але їх зупинили бійці Беркуту. Постраждали щонайменше двоє. Одного чоловіка до крові побила міліція, інша жінка впала і потрапила під ноги юрби. Зі свого боку МВС заявляє, що у сутичках постраждали двоє правоохоронців і наразі їх оглядають лікарі. Справу Тимошенко слухають судді Світлана Фрич та Ольга Юрдига. Головує на процесі суддя Олена Сітайло, та сама, яку несподівано призначили вести попередній розгляд справи Тимошенко 1 грудня. Адвокат колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Юрій Сухов оголосив відвід судді Сітайло, бо, за його словами, під час попереднього розгляду вона показала свою необ'єктивність. Зрештою, судді відвід відхилили. Тоді адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк оголосив відвід всій колегії суддів.
Не можна вважати, що в суду було достатньо часу для повного, об'єктивного та всебічного вивчення матеріалів справи, що дає підстави захисту сумніватися в тому, що буде прийнято законне та об'єктивне рішення.
Позицію адвокатів щодо відводу підтримала і донька Тимошенко Євгенія Кар. Якби суд дійсно вивчав справу, він би вже не сидів тут і не розглядав цей абсурд, зауважила донька Юлії Тимошенко. Прокурор Олександр Микитенко назвав відводи безпідставними.
Ми не вбачаємо підстав для заявлення відводу. Вони мають якісь об'єктивні ставлення, об'єктивні причини сторона захисту не наводити,
сказав він. Судді знову погодилися з представником Генпрокуратури і вдруге відмовилися дати відвід самим собі. Суд оприлюднив заяву Юлії Тимошенко, у якій вона зазначила, що не може брати участь у суді через хворобу. «Я не можу самостійно пересуватися, я не змогла навіть дістатися слідчої кімнати, тому зустрічі з моїми захисниками відбувалися у камері, йшлося в оприлюдненій заяві». А після цього суддя навела довідку лікарів Державної пенітенціарної служби, яку зробили на вимогу прокуратури, а не суду, як вимагає закон. В ній вказано, що Тимошенко може брати участь у суді і що їй варто більше рухатися. Потому прокурор Олександр Микитенко запропонував викликати Юлію Тимошенко на засідання. Керівник групи захисту Тимошенко б'ютівець Сергій Власенко звинуватив Генпрокуратуру у фабрикуванні останньої довідки.
Примушування хворої людини щось робити – це катування. Той, хто в місце клопотання – це кат. Людина з 5 листопада лежить знерухомлена в камері слідчого ізолятора. Тобто Тимошенко не може пересуватися навіть до слідчого кабінету, який знаходиться на відстані 40 метрів від камери. Що ви робите? Кат – це юридичний термін. Микитенко, ви кат з юридичної точки зору.
Надвечір суд ухвалив, що 14 грудня Юлія Тимошенко має з'явитися на засідання або ж надати довідку медиків СІЗО про те, що не може бути присутня за станом здоров'я. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Президент України Віктор Янукович запевняє, що ефективна судова реформа є практичним кроком до модернізації України та євроінтеграції. На цьому керівник держави наголосив на урочистому засіданні з дня нагоди працівників суду, який відзначають в Україні сьогодні. Між тим, попередній голова Верховного суду Василь Онопенко, повноваження якого закінчилися у вересні, оцінює наслідки судової реформи здебільшого критично. Він сказав Радіо Свобода, що, можливо, знову балотуватиметься на посаду, але більш ймовірним вважає своє повернення в політику. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Виступаючи перед очільниками суддівського корпусу, президент закликав суддів до становлення в Україні справедливої системи судочинства.
Саме по діяльності суддів наші громадяни формують своє ставлення до влади і держави в цілому. Тому так гірко інколи чути від людей час від часу різні, критичні і навіть негативні оцінки.
Президент запевнив, що одним із наслідків судової реформи стане зростання заробітної плати суддів.
У проєкті закону про державний бюджет на 2012 рік для потреб суддів передбачено в 1,5 рази більше коштів, ніж у цьому році.
Між тим, експерти та опозиційні політики наголошують, що методи, якими діє влада, аби взяти під контроль Верховний суд, далекі від демократичних стандартів. За словами члена парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційного Леоніда Грача, основним наслідком судової реформи стало зменшення впливу Верховного суду та посилення впливу президента.
Ця реформа головною цілею мала, і вона досягла своєї цілі.
Головною
метою цієї реформи, і вона цієї мети досягла, було зламати єдину систему Верховного суду. Ця реформа запровадила галузеві суди і дала можливість президенту підпорядкувати собі. Зараз судова система абсолютно керована.
Абсолютно управляємая.
Тим часом Василь Онопенко в інтерв'ю Радіо Свобода назвав малоймовірним те, що він знову балотуватиметься на посаду голови Верховного суду. Утім, остаточно має намір визначитися ближче до дати виборів.
В принципі, якщо на сьогодні, то в мене немає наміру балотуватися, але як там далі підуть процеси, як там колеги будуть визначатися.
Більш ймовірним Василь Онопенко вважає своє повернення у політику. В 2002 році він балотувався до парламенту у першій п'ятірці блоку Юлії Тимошенко. Проте тепер Василь Онопенко вважає найкращим варіантом обиратися до парламенту за мажоритарним округом.
Є ще інший варіант, крім політичних сил, може йти по мажоритарному окрузі.
Також Василь Онопенко здебільшого критично оцінив наслідки президентської судової реформи.
Фактично йшло ігнорування такої важливої правової інстанції, як Верховний суд. Тому я думаю, що чим швидше будуть поновлені відповідні повноваження Верховного суду, тим буде краще для країни.
Вибори нового голови Верховного суду мають відбутися 23 грудня. Політолог Володимир Фесенко зазначає, що найбільш ймовірно новим головою оберуть суддю Петра Пилипчука, якого експерт охарактеризував як компромісну фігуру.
Зараз така ситуація, що в принципі варіант з Пилипчуком, він здається таким найбільш компромісним. А Онопенко – це конфлікт, протистояння, і мені здається, зараз не всі судді Верховного суду готові йти на таке протистояння, тому що розуміють, що у багатьох можуть виникнути серйозні особисті проблеми. А навіщо їм це треба?
В інтерв'ю Радіо Свобода Василь Онопенко зазначив, що саме Петра Пилипчука волів би бачити своїм наступником на посаді голови Верховного суду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні день працівників суду, і тепер почуємо ваш голос. Чи ви довіряєте українським судам?
Мабуть, ні.
Мабуть, довіряю. Мабуть, є.
Ну, враховуючи те, що пройшла більше 10 років статусу бомж, не бачу ні судів, ні прокуратури.
Ні, не довіряю. Ні, у нас немає чесних і справедливих судів. Зовсім.
Я не довіряю, тому що наша власть, вона зробила так, що наші судді тепер стали такими, що вони беруть хабарі.
Я не знаю. Мені здається, що немає. Бо у нас така система, що може будь-яку людину засудити ні за що.
Ні, з ними не сталкувалися, і їм поки що довіря нет.
Не довіряю. Закон як дійшла, куди подмухав, туди і вийшло.
Не довіряю. Де-не-де то є, але взагалі це скоріше не правило, а виключення.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Прем'єр Микола Азаров заявляє про готовність України платити $400 за 1000 кубометрів газу, якщо не вдасться домовитися з Росією про ліпшу ціну. Так він прокоментував газові переговори з Росією, які сьогодні продовжилися у Москві. Напередодні керівник російського «Газпрому» Олексій Міллер сказав, що Росія не робитиме Україні новорічних подарунків. Перебіг цих переговорів у студії Радіо Свобода прокоментував лідер фронту змін, народний депутат Арсеній Яценюк.
Ми нічого ні в кого не просимо. І російський прем'єр, а тодішній ще президент, декілька разів в 2000-х роках говорив про те, що вони годують Україну. Я можу сміливо заявити, Україна протягом останніх 2 років годує Росію. Україна протягом останніх 2 років сплачує за російський газ вдвічі більше, ніж реальна вартість цього газу. Україна за останніх 2 роки подарувала російському «Газпрому» додатково з кишень українців із кредитів МВФ близько $7 мільярдів США. Україна зробила російську компанію «Газпром» самою прибутковою компанією за останніх 20 років, про що «Газпром», до речі, на своєму сайті повісив інформацію. Це українські гроші. Ми не просимо подарунків, ми за дуже багато заплатили за те, щоб вимагати у наших російських партнерів нічого іншого, крім справедливої ціни на газ. Це не $450, це ціна на газ, яка така сама, як у німців, у поляків. Все, що ми просимо.
При цьому Арсеній Яценюк проти створення двостороннього газового консорціуму з Росією. Він пропонує залучити до переговорів Європейський Союз і Сполучені Штати.
У тому випадку, якщо українська влада піде на підписання двостороннього контракту між Україною і Росією про формування будь-чого, чи то СП, чи то консорціуму, чи то угоди про спільну діяльність, не грає ролі, що це, ми втратимо останній актив, який приносить гроші. Тому що газотранспортна система приносить гроші. З цього приводу я зробив наступну заяву. Перше, ми вимагаємо, щоб президент оприлюднив всі директиви на предмет переговорів між Україною і Російською Федерацією. Тимошенко дали 7 років за директиви. Комусь дадуть 10 або 15 років. За відсутність цих директив або за підписання газового контракту всупереч законам України і інтересам української держави. Друге. Ми вимагаємо, щоб до цих переговорів були залучені країни-члени Європейського Союзу, тільки не якісь окремі європейські компанії, які знаходяться у власності російського «Газпрому», а країни-члени Європейського Союзу, тобто це міждержавні переговори, і Сполучені Штати Америки. Чому я кажу про Сполучені Штати Америки? Це країна, яка може бути, по-перше, фінансовим донором, а по-друге, це країна, яка дасть можливість Україні відчувати себе більш безпечно в енергетичному секторі. Тобто це можуть бути переговори на чотирьох.
Пропонує лідер фронту «Зміна» Арсеній Яценюк. Повністю розмову з ним дивіться і слухайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А тим часом Костянтин Симонов, директор Російського фонду національної енергетичної безпеки, каже Радіо Свобода, що Росія також має бути зацікавлена у залученні до газових угод з Україною Європейського Союзу. І ось чому.
На мій погляд, дуже важливо, щоб європейці придали легітимність цій сделці.
На мій погляд, дуже важливо, щоб європейці надали легітимність цій угоді. Влада в Україні змінюється дуже швидко, і всілякі кульбіти там можливі. Буде дуже сумно, якщо після стількох років, витрачених на обговорення і схвалення цієї угоди, влада зміниться, а нове керівництво України скаже: «Ми нічого не знаємо, а це ось мерзенний Янукович віддав москалям нашу трубу, давайте будемо забирати». Тому підвищення легітимності було б важливим елементом цієї угоди.
Легітимності було б дуже важливим елементом этой сделки.
Вважає російський економіст Костянтин Симонов. Далі в «Свободі» сьогодні ви зможете почути. У Росії звільнили керівників медіакомпанії «Комерсант».
То, що там оказались якісь в адрес Путіна, це важливо в першу чергу.
Квитки в українські театри можна буде купити через інтернет.
Система електронних квитків розпочинається на базі наших національних театрів. Потім, я думаю, воно піде, люди зрозуміють, що це дійсно добра і хороша система.
Від Андрія до Миколая у Львові стартував благодійний марафон.
Зараз збираємо фактично на рентгенапарат, який буде обслуговувати дуже велику кількість дітей.
І про це за хвильку.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». Радіосвобода.org. Говорить Радіо «Свобода».
Відтепер фахівцям з країн, що не входять до Європейського Союзу, працевлаштуватись у Німеччині буде легше. Німецький уряд запроваджує для іноземних кадрів блакитну карту. Більше про це ви зможете почути у «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. А в Москві розгорівся новий післявиборчий скандал. Цього разу він стався у великому медіахолдингу. Власник видавничого дому «Комерсант» Алішер Усманов відправив у відставку генерального директора «Комерсант Холдинг» Андрія Галієва, а також головного редактора журналу «Комерсант Власть» Максима Ковальського. Приводом стала одна з публікацій у журналі. Подробиці історії, яка сколихнула журналістське співтовариство Росії, від нашої московської кореспондентки Олени Матусової.
Останній номер журналу «Комерсант Власть» був присвячений виборам в Нижню палату російського парламенту, а також акціям протесту проти масових фальсифікацій і порушень під час голосування. Причиною звільнення генерального директора «Комерсант Холдинг» Андрія Галієва, а також головного редактора журналу «Комерсант Власть» Максима Ковальського, стала публікація фото виборчого бюлетеня, в якому стоїть хрестик за яблуко, а на ньому червоним маркером дописано «Путін пішов». Як пояснив Радіо «Свобода», тепер вже колишній головний редактор журналу «Власть» Максим Ковальський, в публікації фотографії для нього було головним виборче порушення.
По законам бюллетень должен быть признан действительным.
За законом этот бюллетень должен быть признан действительным. У клітинці напроти однієї из партій стоит знак, а у клітинках напроти інших партій ніяких знаків немає. Але цей бюллетень був визнаний недійсним. Ми опублікували фотографію цього бюллетеня і указали на факт порушення. Нехай це навіть невелике порушення, один бюлетень. Це не масове кидання. Те, що там були якісь слова на адресу Путіна, для нас було важливо у другу чергу. Це моя логіка, а логіка власника видання полягає у тому, що головним є надпис.
Для них головним є надпис.
Власник видання Алішер Усманов вирішив, що деякі матеріали номеру межують з дрібним хуліганством, порушують журналістську етику. Він не виключив можливості звернення до суду з позовом на Максима Ковальського. Голова Союзу журналістів Росії Всеволод Богданов не приховує, що звільнення співробітників комерсанту його збентежило. І перш за все тим, як це було зроблено. За словами Богданова, в даному випадку можна говорити про цензуру.
В цьому мірі существує два види діяльності.
В усьому світі існують два види діяльності у медійному просторі – журналістика і медіабізнес. І будь-який медійний бізнес воліє не втручатися в журналістику. У нас все це змішалося, і ніхто на це не звертає уваги. Власник ЗМІ став фактично головним цензором, який може у будь-який момент втрутитися.
Головним цензором, який може в будь-який момент вмішатися.
Напередодні звільнень у видавничому домі «Комерсант» Московська хартія журналістів підготувала заяву про свободи преси в Росії, яку збиралися оприлюднити пізніше. Проте події навколо журналу «Комерсант. Власть» змусили їх зробити це негайно. У цій заяві відомі журналісти закликають колег бути чесними, захищати правду і чесних людей. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
І знову до події в Україні. Квитки в українські театри з наступного року можна буде купувати через інтернет. Цей експеримент проведуть напередодні чемпіонату з футболу «Євро-2012». Про це сьогодні у Києві повідомив міністр культури України Михайло Колиняк. А подробиці знає Наталка Коваленко.
Квитки в театри, які мають статус національних, можна буде придбати через інтернет з 1 лютого. А через півроку ця практика, ймовірно, пошириться на усі українські театри. Про це заявив міністр культури України Михайло Колиняк. Він підкреслив, що система електронних квитків уже давно працює у багатьох європейських країнах.
Система електронних квитків розпочинається на базі наших національних театрів. Потім, я думаю, воно піде, люди зрозуміють, що це дійсно добра і хороша система, перейде і на циркову галузь, і на всі решта заклади. Тому що у нас євро, щоб мали всі абсолютно доступ, в першу чергу, через інтернет, до любих квитків, до любих заходів, які проводяться у нас в містах, приймаючих євро.
Проблема паперових квитків у тому, що вони можуть бути лише в одному місці, або у касі, або на порталі, який продає квитки, тобто в розповсюджувача. Таким чином, компанії, які продають паперові квитки через інтернет, мають певні квоти. Іноді не можна купити поруч 4 місця, скаржаться експерти. Електронна ж система передбачає створення єдиної бази, де можна буде побачити усі непродані квитки будь-якого українського театру. А їх в Україні 130. Саме тому система електронних квитків конче необхідна, запевняє генеральний директор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Михайло Захаревич.
Я отримую багато дзвінків із рідного Запоріжжя, щоб комусь купити квиток до національної опери. Я це роблю. Вони приїжджають, беруть ці квитки, йдуть в національну оперу. Тепер нікуди їздити не треба. Тобто шлях до європейської реалізації квитків – уже опробований, і ми пішли по цьому шляху. Ми розуміємо, не всі мають на сьогоднішній день комп'ютер і принтер, тому буде паралельно діяти каса в театрі.
Купити квиток в театр через інтернет можна буде на сайті самого театру або ж у його партнерів. Зокрема, детальна інформація про місця продажу буде розміщена на веб-порталі «Культура України». Це додатковий сайт Міністерства культури. Оплата може здійснюватися як кредитною карткою, так і в касі готівкою. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні, і ми продовжимо після оголошення.
Ранкова «Свобода» – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Національний конкурс «Благодійник 2011» сьогодні у Києві оголосив переможців. Найкращих благодійників обирають вже в п'ятий. Цього року на конкурс прийшла рекордна кількість заявок. Серед переможців немає жодного банку чи зірки естради та спорту. Чия ж благодійна робота визнана найефективнішою? Про це Марічка Набока.
Претендентів цього року було вдвічі більше, ніж минулого, говорить голова журі конкурсу, президент Всеукраїнського благодійного фонду «Дитячий світ» Сергій Летенко. Серед переможців у різних номінаціях – великі транснаціональні компанії «McDonald's Ukraine», представники українського бізнесу, концерн «ГАЛ «Нафтогаз», товариство з обмеженою відповідальністю «Обрій», агрофірма «Земля», а також благодійні організації та приватні особи. Водночас у номінаціях «Фінансові установи» і «Зірки естради, спорту та культури» переможців немає взагалі, говорить Сергій Летенко.
Кредитні спілки, банки не дуже займаються благодійністю. А що стосується позитивних речей, нас дуже приємно здивувала велика активність благодійних проєктів, поданих від ініціативних груп. Це є люди, які не є в якихось організаціях, які не є благодійними фондами, не є офіційно оформлені, але вони роблять благодійні проєкти. Це перший раз взагалі за всю історію конкурсу у нас було так багато якісних проєктів від ініціативних груп і колективів.
Перше за роки існування конкурсу в інтернеті вибирали народного благодійника. За різні проекти проголосувало понад 11 тисяч людей. Володарем почесного звання став Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Фонд створений колишнім випускниками Коропецької школи-інтернат, розповідає його засновник та голова Андрій Назаренко.
Це випускники, які щось досягли в житті, своїм прикладом передають цей досвід молодшим, підтримують сам фонд фінансово. В цьому році у нас були такі проекти, як книжка про мене, комп'ютерні класи в школах-інтернатах, створення інформаційно-ресурсного центру для студентів та молоді з числа сиріт, благодійні акції, різні екскурсії, літні табори. Ми показали громадськості, що от своїми зусиллями сироти змогли зробити без прохань всяких там, ходити просити владу, що щось нам дайте.
Благодійництво в Україні розвинути недостатньо, говорить президент Асоціації благодійників України Олександр Максимчук. Однак у суспільстві поширюється нова позитивна тенденція – рух до самоорганізації, зауважує він.
Це дуже класна тенденція, шикарна тенденція, тому що люди не сидять, чекають, який благодійник ще прийде і так далі. Великого росту благодійних організацій немає, але є великий ріст волонтерства, самоорганізації оцих людей, яким набридло чекати чогось від держави. Ми впевнені, що і цей конкурс, і далі взагалі розвиток благодійності в Україні буде мати своє завтра.
Голова наглядової ради конкурсу співачка Марія Бурмака. Серед членів журі Катерина Ющенко, Юрій Павленко, Леся Оробець та Мирослав Маринович. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А у Львові сьогодні вперше розпочався благодійний марафон від Андрія до Миколая. Кожен може відвідати палац мистецтв, де панує святковий передріздвяний настрій, і, придбавши квиток, зробити свій благодійний внесок для західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, відомого як Чорнобильська лікарня у Львові. З благодійного марафону репортаж Галини Терещук.
Парад Миколаїв із 14 країн світу. Концерти, вистави, майстер-класи для дітей з випікання різдвяного печива і виготовлення ялинкових прикрас. Ярмарок святкових подарунків, виставка авторських ялинок. Все це у Палаці мистецтв від Андрія і до Миколая. У Палаці мистецтв розташувалася резиденція Святого Миколая, і протягом тижня дітлахи можуть з ним спілкуватись, брати участь у конкурсах. Щодня відомі актори, співаки, письменники, спортсмени демонструватимуть свої кулінарні здібності у різдвяній майстерні. А ввечері вже дорослі можуть послухати улюблених виконавців. Організатори благодійного марафону Соломія Чубай і письменниця Мар'яна Савка запевнили Радіо Свобода, що на святі для дітей і дорослих нікому не буде сумно.
Взагалі Миколая ніколи не приїжджала до нашого Миколая. Крім нашої країни, ще багато країн мають Миколая. Просто вони приходять в різні дні.
Зараз збираємо фактично на рентгенапарат, який буде обслуговувати дуже велику кількість дітей, бо це як діагностична апаратура.
Мова йде про покупку обладнання для дитячої Чорнобильської лікарні вартістю близько 4 мільйонів гривень. Оскільки у шпиталі досі працює рентгенапарат 70-х років минулого століття. А відтак дітлахи під час обстеження отримують вищу дозу опромінення, зауважив волонтер благодійного марафону Іван Янчишин.
Коли мова йде про лікування дітей, їм справа в тому, що постійно необхідне рентгенівське обстеження. Ми вибрали один із найдорожчих апаратів, який можна придбати на сьогоднішній день.
На стінах Палацу мистецтв виставлені роботи хворих дітей і є чимало фотографій діток з діагнозом онкологія. Подарувати дитині надію на життя може кожен під час благодійного марафону. Свято Миколая – це передусім очікування дива, а для онкохворих діток і їхніх батьків кожен новий день є справжнім дивом.
Хлопати, хтось там йде до нашої хати, то не якийсь дідморозто Миколай бородатий.
Про благодійний марафон від Андрія до Миколая зі Львова розповідала Галина Терещук. І це все у «Свободі сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть.
Миколай, Миколай,